Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Francuska proglasila stanje najviše pripravnosti. Policija i dalje traži osumnjičenog za ubistvo dve i ranjavanje 14 osoba u Strasburu. Boriću se svime što imam, poručila Tereza May uoči glasanja na poverenju u vođstvo liderke konzervativne stranke. Veran Matić najavio tužbu protiv Gorana Kozića, bivšeg savjetnika urednika Ilustrovane politike. O vojsci Kosova parlament glasa 14. decembra, armija neće ugrožavati susede, kaže Kadri Veselji, predsjednik parlamenta. Ustavni sud Crne Gore odlučuje o ukidanju sudskih rešenja kojima je dvojici opozicionih lidera određen pritvor. Američka NASA objavila prve fotografije Marsa snimljene robotskom rukom. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od -1 do +3 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, 120 lažnih vesti objavljeno je tokom godine u Srbiji, utvrdio je specijalizovani portal Fake News Tragač. Stefan Janjić, urednik tog portala, i Željko Bodrožić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje prati najveći broj ljudi.
Sudovi budu ekspeditivni kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još stroži prema onima koji su recidivisti.
Kako deca dolaze do cigareta i da li su roditelji ili država svesni da svaki sedmi stari osnovac puši? Marijana Alempijević, prodavačica, i Dragana Đuđić, pokretačica preventivne akcije Misija Kiseonik.
Najgore je kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad. Drugačije i roditelji i država morali to da reše. Ne samo tako što nama zabrane, da mi prodajemo.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu dobro. Škole u proseku između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Francuska je proglasila stanje najviše pripravnosti, dok policija i dalje traži osobu osumnjičenu da je počinila oružani napad tokom božićnjeg sajma u Strasburu, u gradu na istoku Francuske. U napadu su dve osobe ubijene, a 14 ih je povređeno, od kojih 9 teže. 29-godišnji napadač, za koga su vlasti saopštili da im je poznat od ranije i da se radikalizovao tokom ranijih boravaka u zatvoru, pobegao je pošto je prethodno ranjen. Oko 350 policajaca traga za osumnjičenim počiniocem, koji, prema informacijama kojima raspolaže zamenik ministra unutrašnjih poslova, je možda napustio Francusku. Christophe Castaner, ministar unutrašnjih poslova, izjavio je da je uvedeno stanje hitnosti, kojim su proširene nadležnosti policije i podignut stepen budnosti. Vlada je odlučila da proglasi vanredno stanje vezano za terorističke napade uz primjenu strožih graničnih kontrola i striktnih kontrola na svim božićnim marketima, kako bismo izbjegli rizik ponavljanja, rekao je Castaner. Napad se dogodio utorak uveče oko 8 sati po lokalnom vremenu na domak poznatog božićnjeg sajma u Strasburu kod jednog od centralnih gradskih trgova, Place Kleber, koji u ovo doba godine privlači hiljade posetilaca. Bio sam u blizini događaja u posljednjih sat vremena od trenutka kada su se čuli prvi pucnji u blizini božićne tržnice, velike turističke atrakcije u ovo doba godine. Policija je evakuisala centar grada i svim građanima sugerisano je da ostanu u svojim domovima. Preneo je detalje sa mjesta događaja BBC-u jedan od očevidaca. U prvi mah zvaničici su objavili da su ubijene 3 osobe, a 12 povređeno. Kasnije je ta brojka revidirana na 2 mrtvih i 14 povređenih. Napadač je razmenio vatru sa policijskim snagama koje su patrolirale u tom području u sklopu antiterorističkih mera. Veruju da je u obračunu povređen. Zdanje Evropskog parlamenta koje se nalazi u blizini je zatvoreno. Antonio Tajani, predsjednik te institucije, je putem društvene mreže Twitter objavio da žali zbog žrtava, ističući da to telo neće biti zastrašeno, kako se izrazio, terorističkim i kriminalnim aktima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je održao sastanak kriznog štaba povodom napada, objavio je na Twitteru da je čitava nacija solidarna sa gradom Strasburom, žrtvama i njihovim porodicama. Borit ću se u ovom glasanju sa svime što imam, poručila je britanska premijerka Theresa May ispred Downing Streeta 10, sedišta britanske vlade, uoči glasanja o nepoverenju koje je organizovala konzervativna partija, čija je liderka. Sve to događa se dva dana nakon što je odložila glasanje u parlamentu o njenom planu za Brexit koji je dogovorila s Evropskom unijom, pošto je shvatila da za njega neće dobiti zeleno svetlo. Iako je juče u nekoliko evropskih centara pokušala da dobije garancije koje će osigurati prihvatanje plana na novom glasanju koje je trebalo da se održi pre 21. januara, May se vratila s porukom evropskih lidera da novog pregovaranja o već utvrđenom planu neće biti. U međuvremenu, pozivi za novi referendum o Evropskoj uniji u Britaniji nisu više samo sporadični, a Biljana Vičević ima detalje.
Sir Graham Brady je potvrdio da je primio 48 pisama konzervativnih poslanika i da će biti organizovano glasanje o mom liderstvu u konzervativnoj partiji. Ja ću se boriti u tom glasanju sa svim što imam. Agenda koju sam postavila u mom prvom govoru ispred ovih vrata da omogućim Brexit za koju su ljudi glasali da bi izgradili zemlju koja će funkcionisati za svakog ostaje. Ja sam u potpunosti sebe posvetila tim zadacima još od kada sam postala premijerka i spremna sam da završim taj posao. May je ipak svjesna da bi večeras, za kada je glasanje planirano od 19 do 21 sat po centralnoevropskom vremenu, mogla izgubiti priliku da izvede Britaniju iz Evropske unije. Stoga je pojasnila da bi novi premijer morao da povuče ili da traži produženje roka za član 50, mehanizma koji je Britanija povukla i prema kojem bi iz Evropske unije trebalo da izađu 29. marta 2019. May kaže da bi promjena konzervativnog lidera, time i premijera, stavila budućnost zemlje u rizik i nesigurnost koji su u ovom trenutku najmanje potrebni. Novi lider ne bi bio na dužnosti do 21. januara, zakonskog roka za odobravanje ugovora, tako da se izborom novog liderstva rizikuje predavanje kontrole o pregovorima o Brexitu opozicionim poslanicima u parlamentu. Međutim, jedan od njenih stranačkih kolega koji je podnio zahtjev za glasanje o nepovjerenju, bivši ministar Robert Peterson, je rekao:
ona je, nažalost, odlučna da se drži ovog sporazuma koji neće proći kroz britanski parlament i što je još gore, ako prođe kroz parlament, ona će izgubiti podršku demokratskih unionista iz Irske, što će izazvati opšte izbore.
Pojašnjava Peterson, u opštem haosu koji je nastao, neposredno su moguće nekolike opcije. Ako May uspije da preživi glasanje sa većinom, njena pozicija neće više biti dovedena u pitanje najmanje godinu dana. Ako ne dobije većinu, bit će organizovan stranački izbor lidera, mjesto za koje se više ne može prijaviti. Postoji također opcija da May preživi glasanje, ali da ne dobije potrebnu većinu i onda bi se mogla odlučiti da se povuče kao stranački lider. Budući da Torijevci uživaju većinu u britanskom parlamentu u ovom trenutku, očekuje se da bi, ako je se izglasa nepovjerenje, i sljedeći premijer bio konzervativac. Ako izgubi večeras, na dužnosti premijerke bi mogla ostati još 6 sedmica do stranačkog izbora novog lidera ili, ako je više kandidata, čak i duže. U svakom slučaju, čak i ako preživi glasanje, pitanje je da li će do 21. januara osigurati većinu u parlamentu, neophodno da njen dogovor o Brexitu sa Briselom prođe. U međuvremenu veći broj opozicionih poslanika, pa čak i neki konzervativni, juče su zatražili da se počnu pripreme za drugi referendum. Lider liberal-demokrata Vince Cable je rekao da vlada mora da pita izbornu komisiju, nezavisno tijelo koje nadgleda referendume, da počnu da traže koje bi pitanje mogli postaviti kada bi se još jedno glasanje održalo. Ovakvi komentari preovladavaju kod Škotske nacionalne partije, u Zelenoj partiji, Velškoj nacionalnoj partiji, potom kod Margaret Beckett iz Laburističke stranke i Anne Sowbury iz Konzervativne partije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlaganje glasanja o Brexit planu britanske premijerke Therese May već se reflektova na vrednost funte, tržište, ali i britansku ekonomiju. Bloomberg prenosi ocjenu Blue Baya koji navodi da je Ujedinjeno kraljevstvo dostiglo kriznu tačku, a funta se kreće prema najnižim nivoima od glasanja na Brexitu. Drugi referendum o Brexitu sad izgleda kao najvjerovatniji ishod nakon što je premijerka odložila glasanje parlamenta o njenom sporazumu o izlazu, navodi menadžer te kuće i dodaje da Evropska unija vjerovatno neće ponuditi Britaniji više koncesije. Independent prenosi podatke Kancelarije za državnu statistiku koja je saopštila da je brzina britanskog ekonomskog rasta usporena na 0,4% tokom 3 mjeseca pre oktobra. List ističe da anketa o poslovanju objavljene prošle nedjelje pokazuje da je rast britanske privrede na tromjesečnom nivou skočio za samo 0,1% u posljednjem kvartalu ove godine sa rizikom od potpunog pada, kao i da su mnoge kompanije navele neizvjesnost oko Brexita kao faktor koji ograničava investicije i narudžbine. Ovo je prvi put u posljednjih 30 godina da se devizno tržište mora baviti potencijalnim šokom i pozitivnim i negativnim za funtu, piše Financial Times. Liz dodaje da je jedan od razloga zbog kojeg je valutno tržište moglo postati osjetljivije na sve vrste rizika posljednjih godina mogao bi biti nizak nivo prinosa na svjetskom nivou. Na kraju Financial Times zaključuje da je relativna smirenost funte u posljednjih nekoliko nedelja u skladu sa tržištem deviza koje je pre svega ostalo oprezno, kao i da je to očigledno kontrast u odnosu na period pred referendum Brexit 2016. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno radi na utvrđivanju uzroka požara u kući MJ u naselju Vrči na periferiji Beograda. Stoji u saopštenju MUP-a koje je potpisao načelnik policijske stanice Grocka Radoslav Čekić. U policijskom saopštenju se navodi da za osobu čiji se inicijali poklapaju sa Jovanovićem precizira da je u pitanju bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova koji je izjavio da sada piše za tekstove. Piše tekstove za jedan lokalni portal. Prethodno udruženje novinara Srbije pozvalo policiju i tužiloštvo da hitno ispitaju sve okolnosti pod kojima je u noći između utorka i srede u Vrčinu izgorela kuća novinara Žig Info portala Milana Jovanovića. A predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će tužiti Gorana Kozića, autora teksta Verane, Verane, šta to radiš, mamografu 1, objavljenog u ilustrovanoj politici u ponedjeljak 11. decembra.
Ja ću svakako podneti krivičnu prijavu protiv Kozića jer se on pojavljuje kao višestruki povratnik u ovakvim slučajevima sa ovakvim diskreditacijama, lažnim optužbama i nastojeću da to suđenje bude veoma važno i za njega i da zaustavi tu njegovu potrebu jer je jednostavno nedopustivo da je iznova ciklično imamo ponavljanje ovakvih zaista presedana nedopustivih u novinarstvu, a nedopustivih u jednom civilizovanom društvu.
Povod za tužbu je posljednji u nizu tekstova objavljenih u ilustrovanoj politici nedeljnika u sastavu kompanije Politika, čiji je većinski vlasnik država Srbija, u kojima se već mjesec i po dana vodi kampanja protiv Matića, ali i novinarke Ljiljane Smajlović, članice Komisije za istraživanje ubistva novinara. Na naslovnoj strani posljednjeg broja ilustrovane politike objavljena je fotomontaža slike Bogorodice kako hrani Isusa sa likovima Smajlovićeva i Matića, kao i ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Kajla Skata. U tekstovima pod naslovima Verane, Verane, šta to radiš, mamografu 1, Gorana Kozića i Ljiljanine laži Đorđa Martića, autori pomenute novinare nazivaju lopovima, antiratnim profiterima i izdajnicima. Matić za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je serijal tekstova ilustrovane politike, 4 teksta u 3 broja, kampanja sa ciljem oslobađanja optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Ono što je centralno mjesto svih tekstova do sada vezano je za tvrdnju da je potrebno, da tako kažem, na drugi način osloboditi one koji su optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Rekao je Veran Matić za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo da je jedan od dvojice autora spornih tekstova, Goran Kozić, juče saopštio da podnosi ostavku sa mjesta savjetnika glavnog i odgovornog urednika ilustrovane politike. On se u obrazloženju svoje ostavke posebno izvinio državnom vrhu Srbije. Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Veran Matić najavio tužbu protiv Gorana Kozića, bivšeg savjetnika urednika ilustrovane politike. O vojsci Kosova parlament glasa 14. decembra, armija neće ugrožavati susede, kaže Kadri Veselji, predsjednik parlamenta. Ustavni sud Crne Gore odlučio o ukidanju sudskih rješenja kojima je dvojici opozicionih lidera određen pritvor. Francuska proglasila stanje najviše pripravnosti, policije i dalje traži osumnjičenog za ubistvo 2 i ranjavanje 14 osoba u Strasburu. Borit ću se svime što imam, poručila Tereza May i glasanje o nepoverenju u vodstvo liderke konzervativne stranke. U pola sata između ostalog 120 lažnih vesti objavljeno je tokom godine. U Srbiji utvrdio specijalizovani portal Fake News Tragač Stefan Janjić, urednik tog portala, i Željko Bodrožić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu jer smo od tog ogromnog broja medija koji postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje prate najveći broj ljudi.
Sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. To je tek vrh ledenog brega, pošto su novinari tog portala, koji beleži dezinformaciju u javnom prostoru, pratili samo najpoznatije medije, a ne i one lokalne. Prethodnih dana u žiži javnosti dospela je uposlenica televizije Studio B, upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izveštavanja sa protesta opozicije u Beogradu prethodnog vikenda, beleži Dušan Komarčević.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posledice, a to je vreme 90-ih, i od onda se mi još uvek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamenik predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti, da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je provela Asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju, koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, nasilje.
Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta, obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan, Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu postistine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje poverenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i demokratiju kao takvu, i mislim širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine: Rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Podsjetimo, u osmom članu kodeksa novinara Nezavisnog regulatornog savjeta za štampu navodi se da novinar ne sme među ljude da unosi neopravdan strah, niti da uliva lažnu nadu. Sloboda govora mora da postoji i niko ne sme da cenzuriše medije, ali također moraju postojati i neka pravila, kaže potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno, to je da sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti, koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Evidencija o tome koliko medija je završilo na sudu zbog objavljivanja neistina u Srbiji nema. Time ni precizne statistike koja bi ukazala na efikasnost ili neefikasnost pravosuđa u ovoj oblasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da će se o vojsci Kosova glasati u planirano vreme 14. decembra bez obzira na upozorenja NATO-a i da ta vojska neće ugrožavati susede. U intervju za albanski servis Glasa Amerike Veselji je rekao da Kosovo ima podršku Sjedinjenih Država za transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga i da će generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, citat, imati dobre namere i shvatiti to kao legitimno pravo Kosova, kraj citata. Ustavni sud Crne Gore razmatra predloge za obustavu izvršenja rješenja sudova kojima je određena zatvorska kazna poslanicima Demokratskog fronta Nebojši Medoviću i Milanu Kneževiću. Prethodno, tročlana komisija ustavnih sudova utorak nije postigla saglasnost o tome, zbog čega je sazvana plenarna sednica. A u Sarajevu novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u ovim trenucima bi trebalo da je počeo predsjedavanje sednicom tog tela. Prethodno je najavio da će to biti moguće samo ukoliko bude izložena i zastava bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Na licu mesta je koleginica Aida Đugum. Aida, da li je sednica počela i jesu li ispunjeni Dodikovi uslovi?
Da, sjednica je počela upravo prije nekih možda 15-20 minuta. Teme koje su najavljene, izbor mandatara za vijeće ministara, izbor i razrješenje ambasadora Bosne i Hercegovine. I još jučer o ovim pitanjima trebali su se održati konsultacije, ali taj sastanak je otkazan. Ponovo je razlog bila priča o zastavama koje dominira BiH javnim prostorom ovih dana. Naime, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tražio da se iznese BiH zastava, jer dva člana BiH predsjedništva ne dozvoljavaju da se zastava Republike Srpske nađe u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je ponudio rješenje, rekao je da može ostati na sastanku ako bude jedna zastava Bosne i Hercegovine ili da ne bude u prostoriji, da se sastanak održi u prostoriji bez ikakvog obilježja, da se sjednica održi video linkom ili da se zastava Republike Srpske nađe u prostoriji. S obzirom da je počela sjednica, fotoreporteri i kamermani javljaju da se u sali nalazi jedna zastava Bosne i Hercegovine.
Ajde, hvala ti. Bila je to naša koleginica Aida Đugum koja prati sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu u kojem predsjedava Milorad Dodik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svaki sedmi stari osnovac u Srbiji puši, pokazalo istraživanje instituta Batut, iako je prodaja duvanskih proizvoda maloletnicima zabranjena. Radio Slobodna Evropa je istraživao kako deca dolaze do cigareta i da li su roditelji ili država svesni tog problema. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Svaki dan dolaze i traže, po neki put ne možeš, pošto oni sad izgledaju mnogo starije, ti ne možeš da proceniš godine, jeste to zakonom zabranjeno, ispod 18, ali ja ne smijem njima da tražim ličnu kartu, isto po zakonu, i onda stvarno dolazimo u problem sa tim.
Kaže Marijana Alempijević, prodavačica u trafici u blizini jedne beogradske škole. Tvrdi da su deca koja traže cigarete česte mušterije.
Najgore je kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad. Smatram da pitati drugačije i roditelji i država morali to da reše. Ne samo tako što nama zabrane da mi prodajemo.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazalo je da preko 80% sadašnjih mladih pušača nije sprečeno da kupi cigarete zbog svojih godina, uprkos zakonskoj zabrani koja je na snazi. Međutim, u 2017. i 2018. godini niko nije ni kažnjen zbog prodaje duvanskih proizvoda maloletnicima. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine.
Tržišna inspekcija je primila 58 prijava u vezi sa nedozvoljenom prodajom duvana, pirotehnike i alkohola maloletnicima, jer je to zabrana koja obuhvata sva tri ta proizvoda, što u odnosu na ukupan broj predstavki je oko 0,5%.
Ističe Mirjana Damjanović iz Tržišne inspekcije i objašnjava da inspekcija nije vršila redovan nadzor tokom ove i prošle godine, već je samo izlazila na teren po prijavama građana. Zakon koji je trenutno na snazi ne ostavlja inspektorima prostor da deluju, objašnjavaju u Tržišnoj inspekciji.
Postoji teškoća da se utvrdi da se prodaje maloletniku, jer zaista moramo da zateknemo trgovca koji to prodaje maloletnicima. Ne možemo mi da koristimo maloletnike u postupku inspekcijskog nadzora.
Oko 2/3 mladih u Srbiji je kod kuće izloženo duvanskom dimu, upozorava doktorka Biljana Kilibarda, šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut.
A ono što nas posebno zabrinjava je da preko 60% videlo neku osobu da puši u školskoj zgradi ili u školskom dvorištu.
Beograđanin Ivan Ristić, koga smo sreli ispred osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, se i sam uverio u tu neslavnu statistiku.
Tetkice i nastavnici najviše ovde puše baš ispred ulaza i tu ulaze deca od prvog četvrtog razreda i gledaju non-stop cigare.
Nevladina organizacija Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika je sa partnerima započela edukativnu akciju za prevenciju pušenja, nazvanu Misija Kiseonik. Akciju sprovode među decom 5. i 6. razreda, jer je, kako kaže Dragana Đurić iz te organizacije, u 7. i 8. razredu već kasno.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu dobro. A škole se našlo u jednoj dosta nezgodnoj situaciji u kojoj sad nalazimo u procepu između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
U Srbiji se, upozoravaju stručnjaci, na prevenciju skreće pažnja samo 2 dana godišnje, za nacionalni i svetski dan bez duvanskog dima. Iako u Srbiji čak oko 40% stanovnika puši. Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o učinku prethodnih kampanja, novcu koji se izdvaja u te svrhe iz budžeta, ali i zakonskim merama koje prema ocenama stručnjaka ne sprečavaju maloletnike da slobodno kupuju nikotinske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sonda InSight američke svemirske agencije NASA objavila je prve fotografije sa Marsa urađene robotskom rukom koja drži kameru. Fotografije su poslate sa područja bez kamenja, brda i rupa u tlu na koje je sletela 26. novembra.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
I sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Veran Matić najavio za Radio Slobodna Evropa tužbu protiv Gorana Kozića, bivše savjetnika urednika Ilustrovane politike. O vojsci Kosova parlament glasa 14. decembra, armija neće ugrožavati susede, kaže Kadri Veselji, predsjednik parlamenta. Ustavni sud Crne Gore odlučuje o ukidanju sudskih rješenja kojima je dvojici opozicionih lidera određen pritvor. Francuska proglasila stanje najviše pripravnosti, policija i dalje traži osumnjičenog za ubistvo, 2 i ranjavanje 14 osoba u Strasburu. Borit ću se svime što imam, poručila Tereza May uoči glasanja o nepoverenju u vodstvu liderke konzervativne stranke. Američka NASA objavila prve fotografije Marsa snimljene robotskom rukom. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do plus 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.